Post du jaroj, faraono havis sonĝon, ke jen li staras apud la rivero. Kaj jen el la rivero eliras sep bovinoj, belaspektaj kaj grasaj, kaj ili paŝtiĝas en la kanejo. Kaj jen sep aliaj bovinoj eliras post ili el la rivero, malbelaspektaj kaj malgrasaj, kaj ili stariĝas apud tiuj bovinoj sur la bordo de la rivero. Kaj la bovinoj malbelaspektaj kaj malgrasaj formanĝis la sep bovinojn belaspektajn kaj grasajn. Kaj faraono vekiĝis. Kaj li endormiĝis kaj denove havis sonĝon. Jen sep spikoj leviĝas sur unu spiktrunko, dikaj kaj bonaj. Sed jen sep spikoj, maldikaj kaj bruligitaj de la orienta vento, elkreskas post ili. Kaj la maldikaj spikoj englutis la sep spikojn dikajn kaj plenajn. Kaj faraono vekiĝis kaj vidis, ke tiu estis sonĝo. En la mateno, lia spirito afliktiĝis, kaj li sendis kaj vokigis ĉiujn sorĉistojn de Egiptujo kaj ĉiujn ĝiajn saĝulojn. Kaj faraono rakontis al ili sian sonĝon, sed neniu povis signifo klarigi ĝin al faraono. Tiam, la vinistestro ekparolis al faraono, dirante, "Miajn pekojn mi rememoras hodiaŭ." Faraono koleris siajn sklavojn, kaj metis min en malliberejon en la domon de la estro de la korpogardistoj, min kaj la bakistestron. Kaj ni sonĝis sonĝon en unu nokto, mi kaj li. Ĉiu havis sonĝon kun aparta signifo. Kaj tie estis kun ni hebrea junulo, sklavo de la estro de la korpogardistoj. Kaj ni rakontis al li, kaj li signifo klarigis al ni niajn sonĝojn, al ĉio li klarigis laŭ lia sonĝo. Kaj kiel li klarigis al ni, tiel fariĝis. Min oni revenigis al mia ofico, kaj lin oni pendigis.